VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waxaad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 3 taariikhduna ay tahay 26-ka bisha maarj ee sanadka 2024 haatana dhegeystayaala saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyey barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruux qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah hooyo 70-jir ah oo si iskeeda wax u barta caruur aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada.
dalka oo burburay awgiisa ugu kaliftay iyadoo aan waayay wax dhaqdhaqaaqa oo agoomuhu leeyihiin arkayna ilmo badan oo rafaadsan oo dambijiif ah oo maxay wax walba dafahaya oo meelaha ordahaya oo qashimada taagan waxaa igu kaliftay inaan ururiyo damiirka wuxuu siiyey inaan ahay xil iska saara ardadaas sidii aan wax ku bari lahaa.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waraysi ku saabsan urur ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhallinyarada iyo weliba kaalmihii ciyaaraha ayaad dhegeystayaal maqli doontaan iyo dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. wararka ka imanaya gobolka shabeellaha dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay saacadihii hore ee saaka weerar ku qaadeen tuulada Daaru Nicma, halkaasi oo dagaalo ku dhex maray ciidamada dowladda iyo weliba kuwa deegaanka. dadka deegaanka ah oo diiday in magacooda ay sheegaan sababo amni daraaddeed ayaa sheegay in Al-Shabaab ay weerar ka qaadeen islamarkaana ay galeen tuulada. ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha weerarkana, sidoo kalena waxaan caddayn xaaladda ay ku sugan tahay tuuladu. ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda ku sheegtay war saxaafadeed ay soo dhigeen telegramka inay qabsadeen halkaasi isla markaana ay ku dileen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. sheegashadaasi oo aan VOA si madax bannaan weli u xaqiijinin. waa markii saddexaad ee Al-Shabaab ay weerar ku qaado Daaru Nicma, iyadoo hore ay weerar bilihii Juun iyo weliba Sebtembar ee sanadkii hore ay weerareen. weerarkii bishii Juun ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in qarax Al-Shabaab ay soo maleegtay uu burburiyey masaajidka tuulada. xubnaha golaha ammaanka ayaa ansixiyey qaraar qabyo ah oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyey qasaab. dalalka aan xubnaha joogtada ka ahayna golaha ammaanka ayaa soo gudbiyey qaraarkan qabyada, kaasoo sidoo oo kale ku baaqay in si deg deg ah oo shuruud la-aan ah loo sii daayo lahaystayaasha lagu haysto Mareykanka qasaa. Mareykanka ayaa ka aamusay in loo cadeeyo qaraarka, taasi oo ogolaatay in uu meel maro qaraarku. bilowgii kalfadhiga ayaa wakiilka Ruushka ee golaha ammaanka ayaa ku baaqay in qaraarka qabyada ah lagu daro weedha xabad joojin joogta ama rasmiyan, balse waxaa arrintaasi ka horimi Mareykanka oo leh awoodda diidmada qayaxan ee loo yaqaano fiitoga. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. haatan uu diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. mar kale ayaan dhammaantiin baydi leeyahay duhur wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay Faadumo Jaamac Diiriye waa hooyo 70-jir ah, islamarkaana caawisa, islamarkaana oo sidoo kale waxbarta caruur da'yar ah oo aan fursad u helin inay tagaan xarumaha waxbarashada. waxaanay wax ku bartaa buushasha ku yaalla magaalada Boosaaso, iyadoo sheegtay inay caruurtani xaq u leeyihiin inay waxbartaan, ayna cid kasta ka caawiso qoraalka iyo waliba akhriska. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa haddaba kula kulmay magaalada Boosaaso isla markaana weydiiyey waxa ku kallifay tallaabadan ay qaaday.
Dalka oo burburay awgiisa ay ugu kalliftay iyadoo aan waayay wax dhaqdhaqaaqa oo agoomuhu leeyihiin, arkayna ilmo badan oo rafaadsan oo dubujiif ah oo maxay wax walba dafahaya oo meelaha cudbahaya oo qashimada taagan. Waxaa igu kalliftay inaan uruuriyo damiirka wuxuu isiiyey inaan ahay xil iska saara cadadaas sidii aan wax ku bari lahaa oo hagar la-aan ah inaan teergareeyey iina hagaagtay markii dambe halka wax ku baro. Balbala caadi aan u dhisay oo dhan biyihii u dhigay oo waxbarashadii u dhigay oo buugtii u dhigay oo qalimadii u dhigay haba iska liiliiteene. Waxaanu ka ballan qaadnay inaanu halkaas ballan baan qaaday inaan soo saaro dabadeedna ummadaha waxgaradka UN-ka dowladda inaan la kaashado oo tuso ilmihii maadaama ay 13 sano wasaaradda waxbarashadu ayay og yihiin ayna ila socdaan. Waxbarashadaas keliyana ma wado waxbarashada hooyooyinka aan aqoon farta sida maxay tahay dharkariska, sida cilaanka, sida maxay tahay harqaamada, sida maxay tahay af Soomaaliga, xisaabta, diinta, iyagana waa wadnaa waxbarashada dadban.
Marka maadaama aad dadkan aad waxbarto, tirada hadda ubadkan yar ee dhalinyarada ah ee waxbarashada ku jira waa imisa?
Cadada aan wax ku baro waa kulli dadka Soomaaliyeed meel walba ka yimid, xamar kuwii ka yimid, kuwii meel walba ka yimid, kuwii Yementa ka yimid, kuwii qaxootiga dhexdiisa gubaad dhexdeeda ku nool, waxa weeye 120 arday wey, 70 agoon wey, 50 danyar wey, oo isugu jira wiilal iyo gabdho.
Horey wax muu barteen marka dhalinyaradaas?
Maya waxba baran waa yaryar, waa xadaan iyo wax ka waaweyn.
Meesha wax ku badho waa meel buusha oo ka samaysan karaatiin iyo cawshado. Wasaaradda waxbarashada iyo dadka indhagaradka ma kala hadashay dhalinyaradan in loo dhiso guri kadibna halkan ay wax ku bartaan sida iskuulada caadiga?
Wasaaraddu wayna ogtahay, wayna ugu taageeday, waa nagu diiwaangelisay, laakiin dhaqaalihiibaa maqan bayna yidhaaheen insha allah annagu aan wasaaraddana ka caraysnayn. Ilaahay idinkii wax walba waxay leeyihiin saacad iyo waqti ilaahay idmo. Waxa weeye xilligaanaan soo gaarnay 13 sano arday horaa jidhay oo iskuulada markay 4 yihiin aan bedelay oo iskuulada ku kala daray baa jidha. Ardayga markuu 4 sano joogo 4 yahay waa bedelaa. Waxaan qaataa birima kuwa ah ma garateen marka waxa weeye insha allahu bilkariin wax aniga aan aqoonsi iyo diiwaangelis dowladeed lahayn ma galo.
Marka maadaama aad tahay maamo oo da ah, aan kaaga mahadcelinayno in aad gacanta ku hayso ubad yaryar oo danyar oo waxbarashada aan fursad u helin inay lacaga iska bixiyaan iskuulada caadiga. Maama, adiga maxaa kugu kalifay in ubadkan halkan keento, halkan oo buushashka keento aad wax ku bartid oo dusha aad saarsatid waxbarashada?
Waxaan waayey ardadii agoomaha qof ka u dhaqdhaqaaqay anagu maadaama aanu ku soo barbaarnay meel yacni awal halista baadiye la xisaaban oo aan lahayn waxbarasho oo silc ah. Maadaama tii aan xasuustay waxaan halkan isugu xilqaamay ilmahaasi inay niyad xun yihiin, inay ku fiicnaan lahaayeen inay waxbartaan, oo ilmaha kale siday u socdaan iyaguna buuggooda iyo qalinkooda dhinacooda la socdaan. Waxaa igu kalifay oo kale
waxaa jira macalimiin aan ku arkay goobtan oo ilmahan waxbarayay. Macalimiintaas dhaqaalaha xagee uga keenta maama Faadumo?
Dhaqaalaha waxaan uga keenaa farsamada gacanta, udugga haweenka, udugga haweenka aan uga keenaa, sida uunsiga oo dumarku shito baan uga keenaa. Waa gadaa gascii 10 baa laga bixiyaa, marka uu baxo baa adigu lagu siiyaa iyaga waxood ay ku helaa mushaarkooda.
Macnaha waxaa ku fahmay macalimiinta mushaarkooda waxaa ka bixisaa uunsiga markii laga iibsado kadib baa iyaga mushaar ahaan u siisa?
Markii laga iibsado baan iyaga mushaar ahaan u siiyaa. Haddana waxaa dhacday bilahan dambe in dhaqaalihii hooseeyo Puntland oo wax gadanayaaba jirin. Hadda waxa cabaadka ii keenay iyo dhibka waxa weeye waa waaye. Ilaa hadda waxay leeyihiin mushaarka 4 bilood bay qabaan, 4 bilood oo mushaara may qaadan.
Ilaa intee jeceshaa marka ubadkeena wax sii badho?
Insha allah intaan dhimanayo waxaan jeclahay inaan ka qayb qaato dalkayga dadkayga, waxbarashadaasna wado ilaa intaa ay wadaanba aan u qareemo ula dadaalo.
Imise waqti ayay wax bartaan dhalinyaradan halka wax ku bartaa? Waxbarashada noocee ayay qaataan maadooyinka?
Waxay qaataan subaxiya galabtu abartan, waa fasalo subaxiya iyo fasalo subaxiya iyo safalo galabtiya. Waxay galaan toddobada duhurkii bay galaan, waxay ka baxaan sagaal. Maadada caadigaa bay dhigtaan waa Soomaali, waa xisaab, waa saynis, waa cilmiga bulshada, waa tarabiyo, waa maxay qur-aan, qur-aanku aba joogto. Waxay la mid yihiin iskuulka lacagta lagu qaato, maadada uu qaato baan bixinaa si bilaashan wax barnaa.
Wagaag dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Faadumo Jaamac Diiri oo ah hooyo 27 jira oo dhalinyaro ama caruuraad yaryarna wax ku bartay magaalada Boosaaso. Waxaana igu warramaysay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Halkuuli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Madal dhalinyaro ah oo ka dhisan magaalada Muqdisho islamarkaana lagu magacaabo Gobsoor oo horey uga shaqayn jiray ama uga shaqayn jirtay isdhexgalka iyo weliba dalxiiska ayaa hadda bilowday inay ka shaqeeyaan arrimaha kaalmada iyo weliba gacansiinta dadka nugul. Ujeedada hawshan ayaa waxa ay ku sheegeen inay tahay mid ay uga golleeyihiin sidii loo heli lahaa dhalinyaro u taagan ka shaqaynta si mutadawacnimo ah ee arrimaha bulshada. Wariya V O A Muqdisho ayaa haddaba arrintan ka waraystay Xawaare Baashe oo ah gudoomiyaha hay-addaasi Gobsoor.
Cabdicaiis Barro, waa mahadsan tahay adigii dhegeystayaasha V O A si guudan salaamaya. Waa mahadsantihiin ka Gobsoor ahaan annaga haddii la yidhaahdo maxaa idinka qorshaysan. Horta 26-ka December 2023 waxaan la gaaray, waxay ahayd sanad guradeedii lixaad ee kasoo wareegatay aasaaskii madasha Gobsoor oo la aasaasay 26-kii December 2018 ilaa intaan waxaan kasoo shaqeynaynaa arrimo bulsho. Sanadkan waxyaabaha aadka noogu qorshaysan waxaa ka mid ah inaan horta hawlihii aan wadnay inaan sii horumarino isdhexgalkii dhalinyarada bulshada, ka shaqeynta nabadda iyo wixii dhan inaan sii horumarino. Si gaar ah qorshaha ugu weyn noogu jira waxaa waaye inaan madasha Gobsoor ka furno gobollada dalka si macnaha isdhexgalka dhalinyarada uu aad u bato. Taasaa macnaha qorshaha ugu weyn noo ah isdhexgalka bulshada iyo si gaara dhalinyaradana halkaasi macnaha noogu sii socon doonta. Qorshaha ugu weyn oo noo degan waa in macnaha si degdeg hadda u furna 2024 bilowgiisa inaan furna dowlad goboleedyada iyo gobollada inaan ka furno xarumaha madasha Gobsoor ay leedahay.
Sanadkan kasoo gudubnay 2023, waxyaabaha aad qabateen nabadda iyo isdhexgalka ku saabsanaa maxaa ugu waaweynaa haddii aad xasuusiso?
Waxyaabaha ugu weynaa aan qabanno waxaa ka mid ah tartan sportis oo aan madasha Gobsoor ay qabatay ay u qabatay si guud dhalinyarada, sida aan ognahay sportskan oo ka qayb qaataa isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale nabadda. Waxa ugu weynaa aan qabanay sportiskaasaa jiray, sidoo kale waxaan qabanay kulamo looga hadlaayo isdhexgalka dhalinyarada iyo sidii dhalinyarada door ay ugu yeelan lahayd in la helo deegaan nabdoon in la helo dadwadaagii aan qabana iyagana jiraan uga hadlaynay waxyaabahaasoo kale. Sidoo kale waxaan sameynaynay dalxiisyo aan ku tegeyna gobolada qaar iyo sidoo kale magaalada Muqdisho degmooyinkeeda sida degmada Shiduwa oo sanadkan gudihiisa 2 mar aan tirnay, taasoo muujinaysa isdhexgalka dhalinyarada iyo amniga caasimada.
Marka dib u fiirisa marka waxaa soo shaqooyin ah oo dood cilmiyeed leh oo sport leh oo dalxiis leh, maxaa ka soo kordhaad is leedahay markaad qiimaysaan wacyiga dhalinyarada aad la shaqaysaan weliba Gobsoor ahaan aad u wacyigelisaan ama aad gacanta ugu haysaan?
Waxa ugu weyn horta kasoo kordha waxaa waaye dhalinyarada inay fahmeen in si nabdoon loo dalxiiso oo dalxiis loo tago. Sidoo kale dhalinyaradu inay aada u xiiseyso in dalxiis la aado. Markii macnaha la arko maanta oo dalxiis aaday waxaa arkaysaa dhalinyaro badan oo ku baxaya dalxiiska, maxaana lagu kixin waaye dhalinyarada aada waxay u xiiseynayaan dalxiiska. Sidoo kale markaad sports qabatid waxay ku leeyihiin annaga tiim ahaan inaan kusoo biirnaanona inaan qayb ka noqono dadwaagida aan qabano baaris ah inay ka sameeyaan si macnaha oo ay uga sameeyaan rasadkaadi inay uga sameeyaan xoogihii macnaha dadwaagidii wixii aan sameynay turniga ahaan dhan ku heli karana nocosanayn dadkan aada u xiiseynaya barnaamijyada qabadeed.
Waa garto marka hadda heegsigeenna muxuu yahay ugu weyn oo aad rabtaan inaad samaysaan, maxaas isleedihiin waa soo kordhin kartaan?
waxaa isleeyahay haddaan dowladda goboleedyada iyo gobolada dalka haddii aan ka furo, waxaa isleeyahay horta dalxiiska hadda oo kuwa keliya meelo qaar oo cayiman, waxaa isleeyahay goobo cusub oo loo dalxiiska soo bandhigi doonaa hadday ahaa lid gobolada dalka ama gobolka banaadir iyo deegaanada ku xeeran goobo dalxiiska loo tegi karo. In la dalxiisana waxay qeyb ka tahay inuu dalka nabad yahay, sidoo kale una jiro isdhexgal. Hawlihii kale aan qabanayna sidoo kale iyagana meeshooda aan kasii wadno, waxyaabaa aad ku noogweyn waxaa qeyb ka ah inaan soo kordhinay wax samafal ah oo aan kala kaashanayno hay-adda daryeelka bulshada ee kaalmo aan kala kaashanayno wax soo kordhinay oo caawinta dadka, iyadana waxay qeyb ka qaadataa garabstaaga dadka tabaaleysan. Waxyaabaa ugu weyn oo aan rabno sanadkan inaan aad u dardargelinayay qeyb ka tahay.
Maxay qabanaysaa marka waaxdaas aad soo kordhiseen, yaase garab siinaysaan?
Waaxdaas waxay garab siinaysaa qof walba horta oo xaalad tabaaleysan ku jira, sida macnaha maxaa la yidhaahdaa dalka hadda kollow wuxuu galay fatahaad uu galay, waaxdiina qeybay kulahayd. Sidoo kale bishii ramadaan oo kale iyadana sidoo kale waxaan sameynay inaan 30 qoys 4 u sameyno annagoo ka wakiil ah hay-adda Kaalmo Foundation, anagoo macnaha ka wakiil ah inaan macnaha dadkaas deeqas raashinka ah gaarsiino. Waaxdaas waxay kaloo ay caawin doontaa qof walba aan isleenaha waa tabaaleysan yahay iyo dhib walba oo dalka ka dhaca, ilaahay nagama sababa, laakiin dhib walba aan isleeyahay dalku ka dhici kara aan waxaan isleeyahay wax badan waa ka soo gudbin kartaan oo wax badan aan dhankaas ka geysan kartaan aan isleenaha.
Xawaariyow in laga shaqeeyo urura bulsho, gaar ahaan in dhalinyaro waddan colaada kasoo kabanaya laysku hayo ma sahlana. Arintan shaqsiyan adiga maxaa kugu dhiirigelinaya?
Aniga waxa ugu weyn igu dhiirigelinaya waxaa qeyb ka ah yoolka aan leeyahay oo ah in la helo bulsho dhalinyaro weliba ah oo isku xiran, in si nabdoon ay u wada joogaan, aysan qabyaalad aysan ka sheekeynaynin, qabyaalad aysan ugu xoranaynin. Markuu hadafkaagii ahaa in meesha laga saaro oo aa u jeedid in macnaha hadafkaadii meesha ugu sii socdo, waxa aada ay kugu dhiirigelinaysaa in hawshada ay siwadid. Waxa u weyn igu dhiirigelinayana waxaa qeyb ka ah inaan arko madashii aan soo bilaabay 2018 oo aan kusoo bilaabnay 12 qof, maanta inay cagcagaynayso 100 iyo xogo inay cagcagaynayso dhalinyarada gobolada haddii ahaan lahayd, dhalinyaradii macnaha qaar yirada caasimada haddii ahaan lahayd, inay soo dalbanayaan, ay rabaan inay qeyb ka noqdaan howlaha iyo shaqooyinka aawano. Taasi waxay cadeynaysaa in shaqooyinka aawano inay yihiin wax oo bulshada manfac u leh. Taasina macnaha waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan hawsha sii wadno, nagu dhiirigelinaysaa.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Xawaari Baashe oo gudoomiye ka ah hay-ad lagu magacaabo Gobsoor oo magaalada Muqdisho ka dhisan, waxaana u warramayay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Aad kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, aad kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Todobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa dhulka qaranka ee waddanka Ingiriiska oo la tilmaamo inuu ka mid yahay waayada waddamada ugu awoodda badan marka laga hadlayo ciyaarta kubadda cagta. Ingiriiska ayaa ku hubaysan xiddiga daayar horyaalka waddanka Ingiriiska wacdaro ka dhiga, laakiin dhinaca kale dad badan ayaa qaba in guuldarooyinka faraha badan ee xulka Ingiriiska ka soo gaara tartamada caalamiga marka ay ka qayb qaataan haday noqon lahayd koobka adduunka iyo koobka qaramada Yurub inay ugu wacan tahay taageerayaasha iyo warbaahinta waddanka Ingiriiska oo horbooda ciyaartooyda inta badanna tilmaama inay koob kasta ku guulaysan karaan, taasi oo dadka qaar ay rumaysan yihiin in ciyaartooyda culays badan ay ku keento, dhinaca kalena ay mararka qaar barkeeni karto in ay buunbuuniyaan xidigo aan awood badnayn sida ay dad badan ku doodaan. Haddaba xulka qaranka Ingiriiska ayaa toddobaadkan waxa uu kulan adag la ciyaaray oo saaxiibtinimo xulka qaranka ee Braziil. Braziil ayaa maalmahan liicliicaysay halka Ingiriiskana uu calankiisu babanayo. Sidaasu ay tahay garoonkooda Wembley Stadium ayaa Ingiriiska 1 gool iyo waxba laga soo adkaaday. Caawana waxa uu kulan adag la ciyaarayaa xulka qaranka ee Belgium oo aan la ogeyn haddii Ingiriiska laga badinayo iyo haddii kale. Haddaba waxaa ugu wacan xulka qaranka Ingiriiska tartamada waaweyn in uu ku soo guuldaraysto, sababtuse maxay tahay? Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Cabdifatax Shabalaala oo ciyaaraha ka fallooda. Cabdifatax, marka hore soo dhawow, bal xulka qaranka Ingiriiska awood ahaan maxaad ku tilmaami lahayd waqtigan la joogo?
Runtii mascado, markaa fiirisid xulka Ingiriiska wuxuu ku jiraa xulalka ugu nasiibka badan sanadeed lasoo dhaafay. Marka laga fiiriyo ciyaartooyda u soo baxaysa ee da'da yar ee horyaalka ugu adag adduunka ka ciyaara, bilimiliga ka ciyaara, adkaysiga leh, aada iyo aada iskugu xiran, dijinka guusha leh, haddana dhinaca kale uma eka in xul ka faa'iideysanaya waqtigiisa fiican uu ku jiro.
Maxaa ugu wacan marka Ingiriisku, sida aad sheegtay, iyagoo ciyaartooyda xirfadda badan soo saaraya, in haddana tartamada caalamigaha markay tagaan ay soo guuldaraystaan, iyadoo inta badan taageerayaasha dalkooda iyo warbaahintuba ay rajo weyn muujiyaan ka hor tartanka inta aanay ka qaybgalin?
Waxyaabaha ugu waaweyn oo aniga ahaan intaa kubadda ku jiray ee ugu wacan waxaa ka mid ah dhinaca idaacadda oo kooxday ama xulka horboodaysa ciyaartooydoo da'yar idaacadda ay ka tan badan tahay oo meel walba ay ka sheegayaan. Waa taqaanaa mascadow xulkan wuxuu aada ugu sarreeyaa waddankaas qaybta idaacadda iyo ka sheekeynta. Dhinaca kale, awooddooda aysan isticmaalayn dhinaca macalinka aniga ahaan eed ayaa usoo jeediyaa, oo markaad fiirisid wuxuu ciyaarayaa ciyaaro ah kabaqid guuldara ah ama ammaan ku jiris ah, isagoo xulka ugu fiicnaa haysta, haddana wuxuusan sameynayn inuu awooddiisa isticmaalo oo waxay leeyahday front foot ama weerar rasmi oo laga baqo keensado. Tusaale waxaa kugu filan yuuradii lasoo dhaafay ciyaartii talyaaniga oo kale finaalkii waxay isla gaareen 120 daqiiqo. Inta ugu badanna Ingiriiska waxay joogeen haafkooda ama guushooday difaacanayen. Marka eedeynta ugu weyn aniga ahaan, macalinkaas oo aan qaadanayn riski ama ismiidaamin dhinaca weerarka ah oo aan kalsoonin siiweyn difaaciisa dhexdiisa.
Laakiin macalinkan keliya lama eedan karo. Marka aad eegto Ingiriisku waxa uu koobka guuleystay uun sanadkii 2016 koobka adduunka qaadeen kadib ilaa iyo hadda, waxba la oran karaa macalinkan waa kii ugu wanaagsanaa ee soo mara marka la hadlayo tartamadu ka qayb galay koobka adduunka uu semifinal tagay 2018-kii, kii lasoo dhaafay quarter final uu tagay koobkii qaramada Yurub oo final yimid. Cid sidaas samayso macalin oo isaga ka horreysay 2016-kii dabadeed ma jirto. Marka macalinka maxaa lagu eedan karaa?
runtii eedeynta aniga macalinka waxay tahay waa runtaa waxba may soo qaadin muddo, laakiin aniga inta kudub ku dhex jiray xulkii ugu fiicnaa hadday soo mareen. Marka kale 19 nin maysan dhaafi jirin hadda, laakiin waxaa la heli karaa 24 nin oo aan kala dhicin. Marka waqtigaaga waqtiga ugu fiicnaa generationka usoo baxa da'yarta usoo baxday ku jiraa, haddana ma isticmaalayo. Hadda markaa kugu laabto gudaha leen abkiisoo kale, markaa haysatid Douglas Rees oo kale, Stonis iyo Walker iyo maxaliyada Lukashow kale ama Maguire oo difaacnimadoodaas shaqsiyanka aada u fiican, waxaa u baahan tahay 5 ciyaartooye kale ee weerarka ah inaa rag weerar dhishi, sida Saka, Foden, Bellingham, Harry Kane, Rashford, inaa weerar ciyaar. Si micnaha kuwaan waa difaaca
isaga waxaa lagu eedeeyaaba 5 difaacan oo garoonka soo galo,
5 difaaca ku soo galaya, 5 kalena meel dheer ha aadin uu leeyahay. Marka ciyaartooydaada 19 nin oo khatar haysatid, 5 nin kale riski geli oo difaacooda difaacdaan, 5 kale weerar u dir. Laakiin waxaa ka dadiminayaa 5 weerarka ah in ay maskixiin difaac u yihiin oo ay safety wax la dhoho u dheelayaan anigii u ciyaarayaan, taasoo keenay in ciyaaraha badanaa bareeji sida ugu sii socoto u guuldaro qaato. Marka aniga ahaan ha un bareejo waay macalinka.
Waa gartay tafasiraad dheer ay marka lagu baahnaan doontaa Harun Mareej. Waa tahay waxaad ka warantaa tartanka hadda July Jarmalka ka dhacaya ee koobka qaramada Yurub, adoo soo koobaya Ingiriisku ma guuleysan karaa?
Runtii Ingiriisku wuu cadcad yahay, laakiin aniga ahaan haddii macalinkan soo jeed yahay, waxyaabihii aan ka arkayn ilaa hadda kulankii ugu dambeeyey Brazil uusan iska bedelin awooddiisana ogaanin, inkastoo ay kusoo dareen kooxda ugu cadcad, aniga ahaan may waxaan ka hormarinayaa Faransa iyo Spain oo kale oo raba inay indhaha kaala baxaan soo weeraraan waxa ay qaataan.
Faransiiskii balaayaaba lagu dhigay kulankii ugu dambeeyey Jarmalka, cashar kubadeed gurigooda ugu dhigay, oo aad moodo Jarmalku sanadkan inuu sidoo hore ka bedelnaan doono.
Waa sax runtaa, Faransiiska maadaama Mbappe wataan front foot inay ciyaaraan rabaan, Ingiriiska ka geysan yihiin,
aniga
Faransiiska hormarinayaa Ingiriiska.
Aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdifitaax Shabalaala oo ila falanqaynayay xulka qaranka Ingiriiska oo dad badan ay rumaysan yihiin in awooddooda kubadeed marka laga yimaado uu macalinku hagardaameynayo. Haddaba la arki doona koobka qaramada Yurub heerka ay ka gaaraan tartanka sanadkan ka dhacay wadanka Jarmalka. Tan iyo kulan dambe wasaacadooda ku dhaafay sida ay
waa dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mascadda u mahadsanyahay gabagabadii idaacaddaynu maraynaaye. Haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan aynu idinku talagalnay. waagaag dhegeystayaal, qasiidadaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaayo nabaadgelyo.